Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistlerine basyş güýçlenýär. 11-nji oktýabrda türkmen aktivistleriniň üçüsi Stambulda näwelli adamlar tarapyndan urulyp ýenjildi. Öz pikirini açyk beýan edýän we Türkmenistandaky problemalary gozap sosial mediada çykyş edýän türkmenistanlylaryň ýene ençemetine häzir haýwatlar atylýar we hatda olaryň hüjüm ediljekleriniň indikisi boljakdygy açyk duýdurýar. Aktivistler özlerini edilýän basyşyň angrysında türkmen howpsuzlyk gulluklarynyň duranlygyna ynanýarlar. 11-nji oktýabrda Stambulda näwelli adamlar tarapyndan edilen hüjümde Ediz Muhammedowyň ýüzüne agyr zarba urulypdyr we burny döwülipdir. Oguz medeniýet jemgyýetiniň başlygy Nur Muhammed Annaýewiň çep eli yaralanyp, onuň telefony hem de komentli sumkasy elinden alınypdyr. Bahtiýar atly oglunyň kellesine şikayet ýetipdir. Nur Muhammed Annaýew şol gün bolan ýagdaý barada Azatlyk radiosyna jekmejek gürrüň berdi.
Çoçkan wagtymyz daşarda işi daşka gapyn gurjak oturmuzda ýan bir adamyň üstünde tarap gelip uranyny gördüm men. Kellesinde de kepka, aňaraksa da ýene bir oglany garaşdyr onu gördüm. Meni ýam aňdym käbir nemme ratlyň boljagyny. Ýöne ýanymdakylaram çykan soň bir ýylak çekinler şotayda topulmaga. Biz ýörüdük, bolýan olaram ýydymyzdan ýörek gaýtdylar bolýan, uje men aňdym bolaryň bir ýerlerlenýänini. Şonuk bilenem men bäriniň politikasyna ýüzüme jaňedip aýdyp gelip otyrdym, şular ýaly ýerlerlenýäs biz, töwerek seni meňiz barmy? Diýip biz olary iki tanak mukadip bilsek, asyl bolar 5 tanaken. Öňümizde de garaşdyran nemeler bar eken. Şeýlelik bilen Söwütli Çeşme köpesine öwürlen wagtymyz, şotaýda da takta minip şeýle gaýdalyň geçek bolup golyn owar manada topulyp başladylar bular.
Aktivistiň söýlerine görä, olaryň ýyzlarından ýörep baran adamlar aktivistler taksi tutjak bolan pursadynda howlukmaç açyk hüjüme geçipdir.
Biz aramyzda bir şeýle bir 30 metr ýaly näme barmy kadip gelip otursak, asyl bular ylgapdyrlar. Ýyzymyzdan ylgapdyrlar da. İlki şol bagtyar diýilende o olanyň kellesinden urýarlar. Olam şotaýda ýere ýykylanda kelledi bar diýip öwüp kelleti deşilip şotaýda bir yerde 3 mint 5 mint yatýar olulan edide de ýerine uwrulyp uwrulmak oňam bir ýüzüne bir tapar urýarlar şeýlelik bilen çotaýda da gözü tapylýar oň gözü ganap başlaýar ýa-da gaýtynyň aşagy ol ulardan gaçmak bilen elinde de bir näme kapsymjalarym bardy meniň 15 ýyl ýygnagyna gatnaşyp bolýan kapsymjalarym bardy şonu götürip gelýärdi olam şonu ýelim etmejek bolup elinden gaçırmazak bolup papalamazak bolup olam köçen uýdyna geçse ulu köçe giden o adamlar eýlek beýlek maşinler durup bara bizi seyrettiler. Şeyle var maskaracılık da hani gelen derecemiz. Mana da bir seyrettim miydim ha uğurlum olin. Bir seyrettim onun üstüme bir sevgiden boylarını, 90 kilo bir oğlu onun üstüme topulup geliyanı gördüm da. Sonunda bir yumruk benim kelleme, bir çekkeme, ondan bir evime ve adıma değdi benim. Biraz batalaştık şu sayda da.
Türkmenistanlara edilen hücum polisiya tarapından hata avalındı. Urlan aktivistlere zerur medisini kömök verildi. Annaýew Derňewiň dowamında polisiyanın köçelerdeki kameraların video yazgılarını öwrenýänligini ve häzir hücumçülörün şahsiyetini anıklamak boyunca iş geçirýänligini aýtdy. Aktivistler özlerine edilen basışın anırsında Türkmen howpsuzlyk gulluklarının duranlygyna ynanýarlar. Nur Muhammed Annaýew şeýle diýär.
Kaçan kameranı görsek bunlar asıl 5 adam mekanlar. Hem yüzleri, sakalları sıyrılgıcı. Benim fikrimizce olur. Tiyadelikte Türkmenistan tarafından uğradılın. Yürüytü Milli Hoksulluk Komitetin iş yerlerini min yaptırın. Taşlarım gıyıskacık. Hem mesem Türkmen. Hava seyahat diysen bir yürüyüşü minya isimi topulun. Yani Levap diyalektinle sövününü bilyenle şotaydı.
Annaýew Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçe hanasının Türkmen rayetlerine edilen sonku hücum varadı hiç hili haber almanlığına itti. Türkmenistan'ın Türkiye'deki diplomatik edaralarından resmi haber almak Azatlyk Radyosu'na başartmadı. Nur Muhammed Annaýew'in söylerine göre şol günün devamında hücumun ön yani aktivistlerin Günbatar Neşir'nin jurnalistleri bilen duşuğu olup interviu geçirilipdir ve sonra internette gün efirde onun çıkışı olupdir. Aktivist hücumçilerin özünün nire dediğini internetteden çıkışından bilip Oğuz Medeniyet Cemiyeti'nin yerleşen yerine gelen olmağını çak eder. Türkmen aktivistleri bu hücumi Nur Muhammed Annaýew'in 14-15 oktyabr aralığında Varşava'da Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramatı'nın adam hukukları önce uli çeyretine katlaşıp Türkmen rejimini tanıkitlemek için planlaştıran taparı bilen bağlaştırıyorlar. Annaýew özüniň we beýleki pikirdeşleriniň ençeme wagt bäri gorkuzmalara we haýwatlara duçar bolýandygyny aýtdy. Türkmenistandaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edýän aktivistlere 11-nji oktýabrda edilen hüjümden soň beýleki aktivistlere haýwatly duýduruşlar berilýär. Ýaňy ýakynda Stambulda tutsak edilip soň boşadylan Dursultan Taganowa özüne näbirli adamlar tarapyndan ýygdyrly haýwat atylyp, "Sen indiki bolarsyň" diýilen duýduruşlaryň berilýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. İnsan hukuklarını koruyucu kuramalar, Türkmen hekimetlerinin Türkiye'de ve Merkezi Avrupa'da protest hareketlerini ve aktivistleri basıp yatırmak için cinayet kuruluşlarını ulanmak sinanşıkları var adı önlen veri mağlumat alyandıklarını haber verdiler. Bu arada hususanda Memorial Kuramasının ve Türkmen Helsinki Fondunun mağlumatlarında haber verildi. Türkiye'deki Türkmen aktivistleri son aylarda iyidigdirli batışları ve fiziki zorluğa tedavar ediliyar. Ağustos'ta Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun önünde nägilelik yürüyüşi geçirecek olan bir neçe aktivist nävilli adamlar tarapından tutsak edildi ve yenjildi. Aktivistlerin biri Farhat Durdiyev Türkmen vatandaşları tarapından Türkmenistan'ın konsulluğunun içine aldanıp salındı ve şol yerde yenjildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aktivistlere edilýän basyşyň ýene güýçlenjekdigini aýdýarlar.
Üns berin. Bu diňe bir başlangyçdyr. Olar gatçyn lakay çemeleşýärler. Milli howpsuzlyk ministrligi olara başgaça gol uzatyp bilmeýär. Olar islenlik garşylyk hereketini basyp ýatyrýança basyşlar güýçlenýär.
Dip Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesi 11-nji oktýabrda anonim şertlerde gurrun berdi.